100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Akmeņraga bāka slejas īpaši aizsargājumā teritorijā Ziemupes dabas liegumā Pāvilostas novadā un pārējo Latvijas bāku vidū izceļas ar atrašanos vienā no kuģošanai bīstamākajām vietām Baltijas jūras piekrastē. Tas ir 37 metrus augsts ķieģeļu tūrnis ar iespaidīgu laternu, kurā iemontētas rotējošas starmetēju lēces. Bāku guns iedegas reizi 7,5 sekundēs. Sākotnēji 19. Gadsimta beigās, rūpējoties par kuģotāju drošību, navigācijas signālu uguns Akmeņragā jūrnieks brīdināja no koka bākas. 1911. Gadā to nomainīja daudz augstāks mūra tūrnis. Pirmā pasaules kara laikā bāku nopostīja saglabājās tikai pamatne. Pašreizējā torņa celšanu pabeidz 1921. Gadā. Šobrīd bākas gaisma apzīmē akmeņainu apmēram 2 jūras jūdzes jeb 3,7 km garu sēkli ziemeļrietumu virzienā. Ūdens dziļums šajā vietā ir tikai nedaudz virs 2 metriem. Vieta, kur atrodas bāka, joprojām ir tā pati, bet piekraste gadu gaitā atkāpusies, tāpēc katram nebrienot jūrā ir iespēja pa vītņu veidu kāpnēm nonākt līdz nelielam skatu laukumiņam blakus bākas laternai un izbaudīt fantastisku skatu. Bāka ir Akmeņraga galvenā rota, kur var aplūkot arī unikālu dzintaru un akmeņu kolekciju, kur vāc un ik pa brīdim papildina bākas uzraudze un viņas meita. Par godu Akmeņraga bākai 2008. Gadā izdota Latvijas pastmarka ar tās attēlu. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.